6 па 11 верасня ў Лондоне па ініцыятыве руху факаляры пройдзе экуменічная сустрэча, прысвечаная разважанню аб Божым слове. У ёй прыме ўдзел больш за 40 біскупаў з 18 краін свету, якія належаць да розных хрысціянскіх традыцый. Такія сустрэчы рух факаляраў арганізуе з 1994 года. Раней яны ўжо праводзіліся ў краінах Еўропы і на блізкім усходзе з мэтай сведчання аб магчымасці дыялогу ў час, калі ён здаецца цяжкім з экуменічнага пункту гледжання. У лондонскай сустрэчы прымуць удзел кардынал Мераслаў Вылк, арцыбіскуп Прагі і англіканскі біскуп Гертфорд Робін Сміт. З дакладамі выступяць каталіцкі біскуп з Нотінгемскай дыяцэзіі Малкам Манхэман і прымас англіканскай царквы Роуэн Уільямс. 8 верасня англіканскі іерарх сустрэнецца з удзельнікамі форума ў сваёй рэзідэнцыі. У рамках мерапрыемства група рэлігійных лідараў Англіі і Шатландыі сустрэнецца з Марыяй Вочы, кіраўніком руху факаляраў. Яны падпішуць пакт узаемнай любові, у якім адзначаецца, што яны жадаюць прысвяціць сваё жыццё адзін аднаму і ўзаемна маліцца за ўсе цэрквы і дыяцэзіі.